რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს. ნოვემბერ დღეს საერთოდ კვირაობით გააცემებს ვიწყებთ ხოლმე საკვირაო მიმოხილვით. ჩვენ გვთავაზებს სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება თბილისში გამართულ აქციას არა გაზპრომს.
რატომ გაგონია რომ ისე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და
დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც გასული კვირაა მიმოხილული პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ამბები გასულ კვირაში. მოისმენთ ასევე გისმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც კვირის განმავლობაში თქვენს წერილებს, თქვენ შენიშვნებს და კომენტარებს გამოეხმაურებით. ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები, დღიურები, რომელსაც რადიო თავისუფლების ეთერში ამჯერად წაგიკითხავთ იურისტი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯემპრები აცვიათ. ერთი ქალი მიახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღაროებში.
ჩვენეთერში დღესვე გავა ახალგაზრდული რუბრიკა, რომლის ავტორი დღეს Facebook-ში სიახლეებს გაგაცნობთ და რჩევებს მოგცემთ.
ახალ ემოციებს ახალი სახელები სჭირდებათ. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრს ფიქრებს.
დღესდღე ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. არა გაზპრომს ესე ერქვა აქციას, რომელიც მიუხედავად 4 მარტს სოკართან დადებული ხელშეკრულებისა ნაციონალურმა მოძრაობამ კვირას რუსული, ასე ვთქვათ, გაზის წინააღმდეგ მაინც გამართა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათ მთავრობის ნდობა არ აქვთ და შესაბამისად სურთ თავიანთი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გამოხატონ. თეატოფურიასგან მეც შეიტყობთ.
აქცია არა გაზპრომს 6 მარტს 2 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 1 საათში დასრულდა. აქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის კანცელარიის შენობიდან რუსეთის საელჩომდე ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს. მათ ხელში ეჭირათ პლაკატები და ლურჯი ბუშტები. გავსი აქციები პერმანენტულად იმართებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ გაზის დამატებითი მოცულობის შესასყიდად მოლაპარაკებები დაიწყო როგორც აზერბაიჯანულ კომპანია სოკართან, ასევე რუსულ კომპანია გაზპრომთანაც. საზოგადოების ერთი ნაწილი გაზპრომთან მოლაპარაკებების წინააღმდე გამოვიდა იმ მიზეზით, რომ ეს ქვეყანას რუსეთზე დამოკიდებულს გახდიდა. საბოლოოდ 4 მარტს საქართველოს მთავრობამ აზერბაიჯანულ მხარესთან გააფორმა ხელშეკრულება და გადაწყდა, რომ სოკარი საქართველოს დამატებით 500 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიაწვდის. ამ შეთანხმების შემდეგ არსებობდა მოლოდინი, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქცია აღარ გაიმართებოდა. მაგრამ ის მაინც ჩატარდა. აქციის მონაწილე ირმა თედეიშვილი ამ ფაქტს ასახსნის.
ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, რაღაც შეჩერებულია, რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. მაგრამ ბოლომდე რა ვიცი, არ გვჯერა რომ ეს ხელისუფლება კიდე რატომ გაგგონია რომ ისე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და ჩვენ რა შეიძლება უნდა ვიყოთ დარაზმულები და კიდევ ერთხელ კიდე უნდა უთხრათ რომ რუსეთი ოკუპანტია და არა გაზპრომს.
იგივე გამოიმეორეს აქციის სხვა მონაწილეებმა გიორგი შალიკაშვილმა და ნიკა ნიჟარაძემ.
აქცია არის არა გაზპრომს ჩვენი წინააღმდეგებით რუსულ გაზს, იმიტომ რომ აზერბაიჯანული გაზი, რომელიც არის დღეს საქართველოში და მოუწოდებს აზერბაიჯანე რომ იმდენ რესურსს ვისებს საქართველოს, რამდენი რესურსიც არის სჭირდება დღეს. მაინც ტარდება იმქიდან გამომდინარე, რომ დაგეგმილი იყო ეს აქცია უკვე ორი კვირის უკან და ასევე ტელევიზიის საერთო სივრცეშიც იყო რეკლამები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ კი რა თქმა უნდა დაიდოხა შეკულება, მაგრამ ჩვენ მაინც ხმამაღლა უნდა ვთქვათ და დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ არა გაზპრომს არ გვინდა ჩვენ რუსული გაზი.
ხალხი გამოხატავს თავის სურვილს, რომ ჩვენ გაზპრომს უთხარით და რუსულ გაზს უთხარით უარი 2006 წელს და მას მერე ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი საერთოდ რუსული ენერგომატარებლებისგან და ეს თავრობა ცდილობს იმას, რომ ისევ დამოუკიდებელი გავხდეთ რუსეთზე, პუტინზე და შესაბამისად ვიყოთ მათი შემყურე და როდის ჩაგვირჭერიან და როდის ჩაგვირთავენ მათი გადასაწყვეტი იყოს. ამიტომ ხალხმა გააპროტესტა ეს და აქცია ტარდება მოკლე სახელწოდებით არა გაზპრომს.
რაც შეეხება სოკართან მიღწეულ შეთანხმებას, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამბობენ, რომ თუ არა მათი ძალისხმევა, მთავრობა ამ დათმობაზე არ წავიდოდა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, საბოლოო გამარჯვება უკვე ახლოსაა.
ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ საბოლოო გამარჯვებასთან და ის ფაქტი, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვაიძულეთ უარი ეთქვა გაზპრომზე, ფაქტიურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს თითქმის მიაღწია. მე ვამბობ თითქმის, ვინაიდან საბოლოო მიზანს მივახცეთ სწორედ მაშინ, როდესაც მტკიცეთ და დავრწმუნდებით ქართული საზოგადოება, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ უარი ვათქმევით ხელისუფლებას საქართველოს დაბრუნებაზე რუსული გავლენის, გაზპრომის და რუსული წყლიადის ეპოქაში.
ეს განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს აქციაზე არა გაზპრომს სიუჟეტი თეა თოფურიამ მოგვიმზადა. დიპლომატიურ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ გაზპრომთან მხოლოდ ხელმოწერა აკლია შეთანხმებას, რომ საქართველო რუსეთისგან სომხეთისთვის მიწოდებული გაზის ტრანზიტის საფასურად კლავ გატარებული ბუნებრივი აირის 10% მიიღებს და კონტრაქტი წლის ბოლომდე იმოქმედებს, ანუ ძალაში დარჩება ადრინდელი შეთანხმება. კალაძემ თქვა, რომ გაზპრომის მხრიდან იყო მოთხოვნა, მომხდარიყო ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლა. თომოვალ წელს ამაზე იქნება საუბარი, ჩვენ უფრო მყარი პოზიციებით ვიქნებითო, თქვა ენერგეტიკის მინისტრმა. თავისუფლებას უსმენ თქვენ ძმასწონებო თეა თოფურია, კიდევ ერთხელ დაუთმობ ეთერს თეა, ამჯერად უკვე გასულ კვირას მიმოიხილავს პოლიტიკური და სხვა თვალსაზრისით უმნიშვნელოვან ეს ამბებს გაგაცნობთ.
1 მარტს ტყებულელ მომუშებმა შეწყვიტეს გაფიცვა, რომელიც 14 თებერვალს ხელფასების 40%-ით გაზისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყო. მეშახტეები შემოთავაზებულ პირობებზე დათანხმდნენ. როგორც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, ეს მაქსიმუმი იყო, რისის შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო. თუმცა შრომის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შედეგებით კმაყოფილი არ არის. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7%-ით მოიმატებს. ეს შეთანხმება აეჭვს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის ლინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
ძალიან ბევრი მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმას მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არ წოდა საერთოდ რატეპის შეთანხმება დაიწყო. ეს ნიშნავს ამ პროცესი, რომელიც წარიმას იყო ხარვეზული, ამ პროცესიდან იყო გამორიცხული მუშები ძალიან დიდი ჯგუფი, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მაღალის პროცესიდან და მათი თანხმობის გარეშე შეთანხმების მიღწევა
აჩენს ძალიან გავრკითხვის ნიშანს. 4 მარტს თბილისში მოეწერა ხელი საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანულ ნავთო კომპანიას სოკარ შორის ხელშეკრულებათა პაკეტს, რომლის თანახმადაც საქართველო დამატებით ბუნებრივ აირს მიიღებს. ამასთან ხელშეკრულების პირობის თანახმად შემცირდება სოკარიდან შესასყიდი სოციალური გაზის ფასი. გარდა ამისა, სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს 1000 კუბურ მეტრზე 35-40 ამერიკული დოლარით შეამციროს გაზ გასამართი სადგურებისთვის კომერციული გაზის ფასი. საქართველოს მთავრობამ საუბარი იმის შესახებ, რომ ბუნებრივი აირის მზარდი მარების გამო ქვეყანას დამატებითი მოცულობის მოძიება საჭიროებოდა, ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ხელისუფლება მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთთანაც და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თქმით, ის ჯერ არ დასრულებულა. მიუხედავად ამ ხელშეკრულებისა, 6 მარტს ნაციონალურმა მოძრაობამ მაინც გამართა აქცია სახელწოდებით არა გაზპრომს. აქციის მონაწილეებმა გააკეთეს ცოცხალი ჯაჭვი მთავრობის ადმინისტრაციიდან რუსეთის საელჩომდე. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში რუსეთისა და გაზპრომის ინტერესების გატარების წინააღმდეგ გამოდიან. რაც შეეხება მოსალოდნელ არჩევნებს, იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება 2016 წლის არჩევნებში კოალიციურ ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას, კოალიციის შემადგენლობაში რესპუბლიკური პარტიაც იქნება. პირველი განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვერიკაშვილთან გამართული შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთა.
მალე ჩვენ დავასრულებთ ვიძლევთ ორ პარტიულ შეთანხმებაზე მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება მომავალზე, იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არამხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. Ამ საკითხში პრემიერის პოზიცია, რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ძალიან მყარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, სტრატეგიულს და არა ცალკეულ საკითხებზე, თემატურს და მოკლევადიანს.
Политикур эксперт Торнике Шарашенцевის გაუგებარია რა შეიძლება ნიშნავდეს კოალიციის შიგნით სტრატეგიული თანამშრომლობა და ორპარტიული ურთიერთობა. რაც შეეხება პროცესებს, რომელიც კოალიციაში შესაძლოა განვითარდეს, Торнике Шарашенцеი ამბობს.
მე უფრო მგონია, რომ ისინი ეძებენ გარეთ ახალსახეებს, ახალი პარტიის მოძიება, ახლა შეუძლებელია, ახლა ვინმე შემოიყვანონ. ახალსახეებს ალბათ ეძებენ ინდივიდუალურად, მე ისე მგონია, ახალგაზრდებში მუშაობს უფრო მეტად, რაც კარგია ალბათ უნივერსალურ თამას, მაგრამ რამდენი მოხერხებენ არ ვიცი. რამდენი მოხერხებენ ამას, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მიიღოთ სერიოზული ადამიანები, ბოლოს რომ ჩამოყალიბდეს რა პლატფორმა აქვს. მათი პლატფორმა ქამდე იყო 2012-ში იყო ძირს ნაცნობობა სააკაშვილი, მე იყო ხაწერი ხაწერი. მაგრამ მოგვიზა ხაწერი 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 ახალი აგაგონება უნდა ფახტია.
გვირის ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი 26 თებერვალს ცეცხლსას როლი იარაღი დაჭრეს თბილისში, ვაკის სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. პეტრიაშვილის ადვოკატი ლევან სამუში ამბობს, რომ დაკითხვისას ალექსი პეტრიაშვილმა დეტალურად აღწერა, რა ხდებოდა თავდასხმის ადგილზე და გამოძიებას მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდა. ლევან სამუშიას შეფასებით ეს განზრახკვლელობის მცდელობა იყო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 117 მოხლე დაიწყო, რაც სამი ჯანმრთელობის განზრახვმა დაზიანებას გულისხმობს. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიის განცხადებით, საქმის კვალიფიკაცია შესაცვლელია და ის განზრახვმა მოხლით უნდა ჩანაცვლეს. 28 თებერვალს გვიანღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის 5 კანდიდატი, რომელთაგან სამ საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. ასამბლეა ამ სამი კანდიდატით 2016 წელს შემოდგომაზე ერთ-ერთს აირჩევს. სამთავრობო კომისია, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, შემდეგი 5 კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. ყველაზე მეტი ნებათაღელვა გამოიწვია სწორედ ევა გოცირიძის დასახელებამ, რადგან გოცირიძეს ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დანიშნვის გამო მწვავე დაკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი. ცალკე საკითხი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, რომელზეც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. არჩევნები სამოქალაქო სექტორის მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ფონზე ჩატარდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია სამართლიანი და დამოუკიდებელი მართვსაჯულებისთვის ითხოვდა საბჭოს ნაჩქარევად არ აირჩიეს საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, ვინაიდან ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიას მისი გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელის კიკა გიგაურის თქმით, მამუკა ახვლედიანი უკანონოდ გათავისუფდა.
ის უმაღლესმა საბჭომ არ დანიშნოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბატონი ახვლედიანის გათავისუფლება იყო უკანონო და ჩვენ ეს დავა გადაგვაქვს სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს უფროსის და ხელმძღვანელის თანამდებობა იყოს თავისუფალი იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ აღვადგენთ ბატონ ახვლედიანს, ამ თანამდებობაზე დაინიშნოს.
ამის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. მიქაუტაძეს საბჭოს 13 წევრიდან 12-მა დაუჭირა მხარი. ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგი. 2 მარტს გადაწყდა, რომ ერთ სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება და ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი, რაც ამ დროისთვის ადიგენში არსებულ დაძაბულ ვითარებას განმოხდავს. დასავლეთ საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ეს საუკეთესო გამოსავალია.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ საფლავს გამიჯნავს. მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება და ექნება თავისი შესაძლებლები ორივე სხვადასხვა კუთხიდან და რელიგიაც ამაზე უფლებას აძლევს, რომ გაკეთდეს ასე.
ყოფილ ადიგენში რელიგიურ ნიადაგზე მოსახლეობა შორის ურთიერთობა რამდენიმე დღის წინ დაიწაფა. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი თავს დაესხა სოფლის ცენტრში მდგარ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელსა და მის მოადგილესთან ერთად სოფელში მუსლიმური სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფის საკითხს იხილავდნენ. თავდასხმის შედეგად სამმა მუსლიმმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. მომხდარ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნების ეთერში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე ჭუაძეს გამოეხმა ურა, რომელმაც თქვა, რომ ეს ფაქტი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიოს შესაბამისმა სამსახურმა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შია რადიო თავისუფლება. თქვენი ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომ ჩვენს რუბრიკას ქვია თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთში ჩვენ გამოეხმაურებით ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში ან რადიო თავისუფლების საიტზე გამქვეყნებული და ეთერში გაშვებული მასალების მიმართ თქვენს კომენტარებს, რეაქციებს, შეკითხვებს. ამჯერად თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე მოულოდნელად ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა სიუჟეტი, რომელიც გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენას შეეხებოდა. მოულოდნელად, იმიტომ რომ როგორც წესი სამეცნიერო თემები არ არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული. ამჯერად იყო ეს ხო ჩვენ მეათე სტუდიისთვის გაკეთებული ინტერვიუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთან, აბას თუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორთან, მაია თოდუასთან. მაგრამ ჭეურელმა აიღო ინტერვიუ და სათაური იყო, რომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა ნობელის პრემიას იმსახურებსო. ქალბატონი მაია ხსნიდა, თუ რა არის გრავიტაციული ტალღები, რატო მნიშვნელოვანი და როგორც ჩანს, ბევრი ჩვენი მკითხველისთვის და მსმენელისთვისაც აღმოჩნდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი. თუმცა კომენტარებისგან ერთი შეხედვით სხვა განწყობა მოდიოდა. ერთი კომენტატორი მაგალითად არავინ წერს ტალღები როგორიც გინდა დაარქვით, პირველ რიგში ადამიანზე მოქმედებს და ძლიერადაც ქალბატონი მაია იკავებს თავს აჟიოტაჟისგან, თორემ კარგადაც იცის, რომ დიდი ხანია დარხეული აქვს დედამიწის გამანადგურებლებს, ესე იგი ჩვენ. როგორც ჩანს არავინ საერთოდ არ მოусმინა რაზე იყო ლაპარაკი. ასევე მურმანმა კაპიტან მაიას მიმართავს შენ ისევე გესმის გრავიტაციული ტალღების არსი, როგორც მე ჩინურისო. ცდები ბატონო მურმან, არ არის ეგრე. ან შეიძლება ჩინური იცით, იმიტომ რომ აშკარად ეთქობა კაპიტან მაიას, რომ ესმის რაზეც ლაპარაკობს და ასეთ ახმება სხვა ჩვენი კომენტატორი მაია ასევე, რომელიც ითხოვს, რომ იქნება შავხროლზეც გააკეთოთ რეპორტაჟი, რომელიმე მეცნიერთან. შემდეგ პასუხობ სხვა კომენტატორებს, ისე რა თქვა გაუგებარი ამ ხალხმა, მოხდა ესეთი ტალღების დაფიქსირება, რაც აქამდე განიხილებოდა თეორიის დონეზეო. ხო შეიძლება თუ ნახავთ, ძალიან გასაგებად არის დაწერილი, რამდენადაც შეიძლება გასაგებად იყოს რთული თემა, მაგრამ გრავიტაციულ ტალღებს გაიგებს ისეთი ჩაიდანიც კი, როგორც ვთქვათ, მე ვიყავი, წარმოდგენა არ მქონდა, წავიკითხე და გავიგე. ასევე პოპულარული იყო გასულ კვირას ჩვენი ბლოგი, რომელიც მარინა ვაშაღმაძემ დაწერა, შემამჩნიე ევროპა ქვია. ეს ჩანახატია, მარინა იხსენებს ქუთაისში ბესიკ გაბაშვილის პარკში ზაფხულის ერთ თბილსა და ჩვეულებრივ საღამოს სახელდახელო ფიცარნაგი აეგოთო, ვკითხულობ ახლა, შემამჩნიე ევროპა, ასე უპონტოდ ყოფნა მეყოფა მღეროდნენ იქ ახალგაზრდები და შემდეგ მარინა ასაგრძელებს, რომ იმღამეს ქუთაისის გრილინიავით შებერტყელ გორაზე დავფიქრდი პონტზე და შემჩნევაზე, იმაზე რომ სინამდვილეში ცოტას თუ უნდა ამ ხალხის დანახვა, ცოტას უსულობს ამის გაკეთებას, იმაზე რომ არსებობს ქვეყანა და ხალხი ამ ქვეყანაში, ვისაც დანახვა შეუძლია და ევალება კიდეც იმაზე, სად არის ეს ხალხი ან საით იყურებაო. კომენტარები იყო სრულიად დადებითი. ძირითადად აი შეიძლება ზოგი ქუთაისელი იყოს, ზოგი ვისაც ქუთაისი უყვარს, ისინი განსაკუთრებულ ემოციას გამოხატავდნენ. მაია გვწერს, ცრემლი მომერია ჩემი ტკბილი ქუთაისი ემოცია, უნდ შენიშნოსაც გვაძლევს გორას პარკი კი არა გორის პარკს ვეძახითო. მარინე გვწერს, ირგვლივ მყოფთა უპონტოდ დატოვება მესაფლავე საზოგადოების მთავარი იარაღია სამწუხაროდ, ისე შესანიშნავი წერილიაო. ლალი გვწერს, ქუთაისი განსაკუთრებული ფენომენია, მე ამ ბოლო დროს დაუახლოვდი, კარგი რამეები გაქვთ შემჩნეულიო. მარინა სხვა მარინა ამჯერად გვწერს, გული დამწყდა, ცრემლიც მომერია, როდის მოვა ჩვენს ქუჩაზე გაზაფხულიო. დაბკოლების ზოლი გავიდა, გავიდა რა ყოველკვირას გადის ხომ ჩვენთან ერთად, მაგრამ ამჯერად იყო ინტერვიუ, რომელიც კობალიკაზე მაიღო, იმიტომ რომ მისი საავტორო გადაცემა, კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან, რომელსაც 84 წელი შეუსრულდა თებერვალში. ეს გვიხსენს, რომ ეს არის ოფიცერი, რომელსაც ჯერ კიდევ 70 წელს მიენიჭა პირველი რანგის კაპიტნის წოდება და საბჭოთა ფლოტის წყალქვეშა ატომურ კრეისერს მეთაურობდა. ბევრი საინტერესო რამე ითქვა ამ ინტერვიუში, სათაური ასეთი: სამხედრო საზღვაო ძალები არასოდეს აინტერესებდათ საქართველოში, ეს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ფრაზაა. და ჩვენი კომენტატორების დიდი ნაწილი ულოცავს მას, მაგალითად ნუკრი წერს, მოგვიანებით ულოცავ ალექსანდრე დავიდოვიჩს დაბადების დღეს, მამაჩემის ტოლკასთან მომიწია ერთად სამსახური 91-97 წლებში, ღმერთმა სიმხნევე და ჯანი არ მოგაკლოსო. ბევრი კომენტარია ასეთი, სადაც გამოთქვამენ პატივისცემას ალექსანდრე ჯავახიშვილის მიმართ. მაგალითად მაია წერს, მართლაც დიდი გამოცდილების მქონე საბჭოთა ადმირალია, მაგრამ ამ ეტაპზე მისთვის მისი ასაკიდან გამომდინარე მთავარია სოციალური პრობლემების მოგვარებაო. ლია წერს, ვერც ზღვას ვიყენებ და ვერც სხვა უამრავ რესურს ქვეყნის ეკონომიკის ასაღორძინებლად, არც ცოდნა ყოფნის, არც მოტივაცია გაგვაჩნია, არც სპეციალისტებს უსმენთ და ვაფასებთო. გიგამ დაწერა, ეს სამარცხვინო ფაქტი ისტორიულად მოგვდევს, ოდესმე ხსმენიათ საქართველოს მემატიანეში ზღვით მოგზაურობის ხომალდის ორიგინალური კონსტრუქციის, ზღვის კულინარიის შესახებ ქვეყანა, რომელსაც ზღვის სანაპირო აქვს და ფლოტი არ ყავსო. შორენ ამას პასუხობს, ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, სადაც კაცი 20 მეტრაში ცხოვრობს ზღვიდან და ცურვა არ იცის, გეორგიანელები მიწის მუშებიო, დაგვიწერა შორენა. და ბოლოს ერთი თითქოს არაფერი ცნობა იყო უბრალოდ, რომელიც გამოაქვეყნეთ ნიუზი, როგორც ამბობენ ხოლმე, სათავეთ უკრაინაში ლენინის ქუჩას ლენონის ქუჩა დაარქვეს. უკრაინის სოფელ კალინიში მომხდარა ეს, 20 კილომეტრს არის დაშორებული ევროკავშირის საზღვრიდან და იქ ლენინის ქუჩას, როგორც სათავეთიდანაც ჩანს, ლენონის ქუჩა დაარქვეს. ცხადია ბიტლზის, ჯონ ლენონის პატივსაცემად მიერკარპატეთის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა უცნაური გვარით, ამ შემთხვევაში გენადი მოსკალმა, 2 მარტს გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა დადგენილებას ქუჩისთვის სახელის შეცვლის შესახებ. ბევრი კომენტარია ქვევით ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ოღონდ რატომ ეხა თვითონ ამ ცნობასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ მინდია, მაგრამ გვარსაც ვიტყვი ბაკურიძე, ძალიან სასაცილოდ იხომრა, სტალინის ქუჩა სტალონეს ქუჩა ხო არ დავარქვათო და ქვევით ამას მოყვა ხორხოცი და სიცილი, რაც გამოიხატება ძირითადად ღიმილაკები ქვია, ხო? არ იქნებოდა სტუდიო გიორგი წერს, ლელა წერს, სტალონესაც აქვს რაღაც წვლილი რემბოს პონჩი, ისიც ებრძოდა საბჭოთა კავშირსო, ცხვები წერენ, კაი იყო ჩაგეთვალაო, მზიამ სულას დაწერა, თქვენ გაიხარეთ ამ ცუდგუნებაზე გულიანად გავიცინეო და და ის თქვენს გაგიზიარეთ, იქნება თქვენს გაგეცინოთ, ჩვენ გაგვეცინა რადიოში.
awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
Разуцелებოთ განსმენდით ნიკო ნერგაძეს მან. ამჯერად მოამზადა თავისუფლება გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს შეგიხვდებით და შენიშნებს გეხმაურებით ხოლმე.
Choose now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances.
გაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე დღიურებით, რა თავისუფლების, თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც ამჯერად თავის დღიურებს, თავის ადგილურ ჩანაწერებს საკითხავთ იურისტი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
28 თებერვალი, კვირა. წუხალისა ქუთაისში დავრჩით. გამთენისას ვეღვიძებ. მინდა წყებულში ჩასვლამდე რამდენიმე საქმე მოვასწრო. დღეს წყებულში დიდი აქცია 2 საათზე. მე შეხვდებ შევპირდით, რომ ადრე მივალთ და ორგანიზებაში დავეხმარებით. წყებულში ჩასვლებს აქტივისტები ხვდებიან, ტრანსპარანტებს ამზადებენ. მე დალაშა საზოგადოებრივი საგაფიცო ფონდის შექმნას მუთანხმებთ მუშებს. მნიშვნელოვანი აქციაზე ბევრი ხალხი მოვიდეს. საწარმო მანიპულირებს, რომ გაფიცვა მიშახტეთა მცირე ჯგუფის ინიციატივაა. მიშახტეთმა გადაწყვიტეს, რომ საწარმოს უპასუხონ და კიდევ ერთხელ აჩვენონ მათი რაოდენობა. აქციაზე ბევრი ადამიანი მოდის. მიშახტეების გარდა იკრიბებიან მოხუცები, ქალები და ბავშვებიც. საწარმოს ადმინისტრაციასთან გუშინ გამართული დამხმარე მოლაპარაკებების შემდეგ ხედავ, რომ მიშახტეები ძალები აღუდგენიათ. მათი გამოსვლები აკრიტიკებს სახელმწიფოს უნარობას, შექმნას მათი ბაზისური უსაფრთხოების გარანტიები და საწარმოს მიმთვისებულ პოლიტიკას, რომელიც მთლიანად მოიხმარს მათ ძალებს, სასცისლო ენერგიას, გარემოს და მთელ რეგიონს. გამოსვლებში საგაფიცო კომიტეტის წევრები უპირისპირდებიან სისტემას, რომელიც შესაძლებელს ხდის სიმდიდრის უსამართლო განაწილებას და საერთო სიკეთის მცირე ჯგუფების მიერ მოხმარებას. ისინი ყველას თხოვენ გაბედონ და თვითონაც თქვენ საკუთარი სათქმელი. მიკროფონთან მოხუცი მეშახტე მიდის. ამბობს, რომ შახტაში 46 წელი მუშაობდა და მისი ჯანმრთელობა შახტაში ესწირა. ახლაც იქ მუშაობს. ამბობს, რომ არავის უნდა შახტის დახურვა, უნდათ რომ იმუშაონ, ისე რომ არსებობა მაინც შეძლონ. ძალა არ ყოფნის და ამთავრებს გამოსვლას. ბოლოს მაინც ახერხებს გაამხნევა სხვები და შეეცეხებს, რომ არაფრის გულზე ხალხი შახტაში აღარ შევა. გაფიცულებს ლევან ლორთქიფანიძე და გიორგი სოფრომაძე მიმართავენ. რუსლანი, საგაფიცო კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი, შეკრებილებს მოუწოდებს საწარმოსთან მსროლობით გადაინაცვლონ. ქუჩა ივსება დემონსტრანტებით, რომლებიც სკანდირებენ და ერთმანეთს ასე გადასცემენ სათქმელს. მეც მივყვები ხალხის ნაკადს, ვაკურდები მათ ხმებს, სიტყვებს და ვცდილობ გაბზომო სადამდე ეყოფათ ძალა და ენერგია. ვიღაც მეუბნებოდა, ტყებული ძალიან ლამაზიაო. ახლა დაცარიელებულ ქალაქს გავს, მიტოვებული და დანგრეული შენობებით, ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯემპრები აცვიათ. ერთი ქალი მიახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღარაებში. საწარმო რეაბილიტაციისთვის საკმარის თანხას არ აძლევს ოჯახს და არათანმიმდევრული მკურნალობა შედეგს არ იძლევა. ამბობს, რომ მიშულს ახლა ცულან ბიჭებთან უნდა ყოფნა, მაგრამ მესამე სართულიდან ყოველდღე მისი ეტლის ჩამოყვანა რთულია. აქციაზე რამდენიმე ეტლის მოსარგებლეს ვხედავ, ყველა შახტაშია დამარცხებული. საგაფიცო კომიტეტის წევრს ლევანს პოულობ ხალხში, ვეუბნები, რომ თბილისში მივდივარ. მაგრამ ხოლმე სხვა ჯგუფი ჩამოვა IMC-დან. წმუნდება, რომ მათ მხარდაჭერას ბოლომდე ვაპირებ და მემშვიდობება. საღამოს აქტივისტებთან ერთად ბრუნდები თბილისში. 29 თებერვალი, ორშაბათი. გაღვიძებისთანავე ვერ ვიხსენებ საძვარი. რამდენიმე წამი ვცდილობ აღვადგინო მოვლენები. ნანელა ლაგდება. 11 საათზე შეხვედრა გვაქვს ოფისში და დაგეგმოთ, როგორ ვაპირებთ ამ პროცესების გაგრძელებას. ამასობაში თათია შემოდის ოთახში. ერთი კვირა არ მინახავს, სალუზმეს მიმზადებს. გაციებულია, მაგრამ თვითონ ზრუნავს ჩემზე. რამდენიმე თვეა მასთან და ნათიასთან ერთად ვცხოვრობ. კომპიუტერს თავდა სიახლეებს ვკითხულობ. ტრებულში დღეს ეკონომიკური საბჭოს ხელმძღვანელი, იგივე ბიზნეს ომბუდსმენი ჩადის. ეს ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ფაზა იქნება, რაც არის კუა. ანანო, ლელა და შოთა ტრებულში მიდიან. აზრებს ცვლით და თანხდებით, რომ უდმევად კონტაქტზე ვიქნებით. IMC-ში და შეხვედრა რამდენიმე საათ გრძელდება. ყველა ცდილობთ კრიტიკულად დავინახოთ ჩვენი თავი ამ პროცესში, გეგმავთ აქტიურ კამპანიურ მუშაობას და საქმეს ვინაწილებთ. საქნახშირი GIG ჯგუფი დილიდან აცხადებს, რომ საწარმოო პროცესის შეჩერება მაფეთქების საფრთხე წარმოქმნა და იზოლებულია მიიღოს შახტების კონსერვაციის გადაწყვეტილება. ეს საგაფიცო პროცესი კომპანიის მესამე და გადამწყვეტი სტრატეგიაა. პირველად ის კონტაქტზე არ გამოდის მე შახტეებთან, შემდეგ მედიაში წარუმატებლად, მაგრამ ცდილობს გაფეცულთა მარგინალიზაციას. დღეს კი მე შახტების ერთადერთი სამუშაო ადგილის გაქრობით ემუქრება და ამაზე პასუხისმგებლობას გაფიცვის მონაწილეებს აკისრებს. ანანომ წელს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც ამ დრომდე გაფიცულების გვერდით იდგა და მთლიანად იზიარებდა მათ მოთხოვნებს, დილიდან ცდილობს გამოიყენოს დარწმუნების და ზეწოლის ყველა მეთოდი, რათა მეშახტები დაითანხმოს საწარმო შემოთავაზებაზე, ხელფასების 5%-იან ზრდაზე. პარალელურად ტყებულში გაერთიანებული პროკავშირის ხელმძღვანელი პირები ჩადიან. ამ დრომდე პროკავშირი პროცესში არ იყო ჩართული და მხოლოდ ვერბალური მხარდაჭერით შემოიფარგლებოდა. მაქვს განცდა, რომ გაფიცვა დღეს დამთავრდება და ყველა სუბიექტის ტყებულში მობილიზება სწორედ ამას უნდა ნიშნავდეს. საღამოს კიდევ ერთხელ ხვდებით. ფიქრობთ, რომ დილას დაგეგმილი აქტივობები, მათ შორის დიდი დემონსტრაცია თბილისში უნდა შევაჩეროთ და ტყებული შეხვედრის შედეგებს დავალოდოთ. ანანომ წერს, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე საათია დაიწყო. თავში მიჭრილებს 3 დღის წინ კომიტეტის ერთ-ერთი წევრის ნათქვამი, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ვეღარ უძლებენ. შეშოპრა სახელმწიფომ ამ პრობლემის დღესვე მოგარება გადაწყვიტა ნებისმიერ ფასად. დაახლოებულ დინარ და დიდი წნახვის ქვეშ მყოფ მუშებს ჩიხში იოლად შეიყვანენ და დაითანხმებენ. კაზრეთის განმეორების მეშინია წარუმატებლობის და ფრუსტრაციის. ტაბლოდან მირეკავენ და ტყებული საკითხებზე დებატებში მონაწილეობას მთხოვენ. დაახლოებით წარმოვიდგენ, როგორი იქნება წამყვანის და სხვა სტუმრების პერსპექტივა. თქვა, რომ გადაცემა დაბალანსებული იყოს. წასვლამ და სოფოს და თამთას ველაპარაკები. მიზიარებენ იმ ხარდაჭერას და კრიტიკას, რაც ჩვენს ტყებულში მიმდინარე ამბებში მონაწილეობას მოყვა. ამასობაში ვიგებთ, რომ ადიგენში რელიგიური დაპირისპირება დაიწყო ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის, თუმცა ინფორმაციის მოძიებას იწყებს და ხოლ ადგილზე გასვლას გეგმავს. ტაბულოს ეთაში ყოფნისას ანანომ წერს, რომ შეთანხმება შედგა. უთანასწორო და უსამართლო პროცესში მუშათა მცირე ნაწილი დათანხმდა შემოთავაზებას. ამით ყველა სახელით შეწყდა გაფიცვა და აღდგა სამუშაო პროცესი. მახსენდება ყველა მეშახტე, რომელიც ხვალ 12 საათზე ისევ დაიწყებს კატორღულ შრომას ერთი განსხვავებით, რომ ამაში 20-30 ლარით მეც გადაუხდიან. ცდილო გავერკვე, რა არის ამ ამბავში მარცხი და რა გამარჯვება. ეს ორი წინააღმდეგობრივი შედეგი ერთდროულად დადგა, მაგრამ ჯერ ვერ ვათავსებ ამბებს ამ კატეგორიებში. დახლა და ბრაზი ერთად მერევა. გადაცემის მერე ვახუშტის ვნახულობ. ცრემლებს ძლევს ვიკავებ, გვიან ღამემდე არ მეძინება. 1 მარტი, სამშაბათი. დილას თამნე გურჩიანი ზარი მაღვიძებს. მეკითხება, როგორ შეუძლია თანხის გადარიცხვა ტყებული საგაფიცო ფონდში. გაფიცვა დამთავრდა და ვფიქრობ თამნეც გაიგებდა ამაზე. არ ვახსენებ. ალბათ მაინც გადაწყვეტა მხარდაჭერა ასე გამოხატოს. პირდები, რომ ბმულს მივწერ. დღეს მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს. საღამოს ანანო, ლელა და შოთა ბრუნდებიან ტყებულიდან და დეტალურად გვიყვებიან მოლაპარაკებებს. ანანო დაჟინებით იმეორებს რამდენიმე ეპიზოდს, სადაც არ ჩაერია და ახლა არ იცი, სწორედ მოიქცა თუ არა. მე ვარწმუნებ, რომ ორივე შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან კარგად იმუშავეს ტყებულში, ბევრი ძალა და ენერგია დაკარგეს ამ ამბებში და ახლა იმედგაცრუებას გრძნობენ. მესმის მათი, მაგრამ ავფიქრებ, რომ გაფიცვა შედეგი არ ქონია. ვიაზრებ, რომ ყველა გარემოება ხელს უშლიდა დასაქმებულებისთვის უკეთესი შედეგის დადგომას. მოცემულობა ასეთი იყო: მთავრობა, რომელსაც არ აქვს ნებაცოდნა და უნარი ადეკვატურად უპასუხოს ამგვარ კრიზისებს, საწარმო, რომელიც ცდილობს თავისუფალი ბაზრის ლოგიკის პირობებში მიიღოს იმდენი, რამდენსაც შეძლებს, მედია, რომლისთვისაც ეს თემა სრულიად უცხოა, და მცირე გავლენის მქონე პროკავშირი, რომელიც ტყებულის გაფიცვაში ბოლო მომენტამდე ჩართულიც არ იყო. საწყებულის მოვლენების ღირებულება არ არის ლოკალური, ისევე როგორც პრობლემა, რაც გახდა ამ პროტესტის საფუძველი. გონია, რომ წყებულის გაფიცვა არის დასაქმებულთა წინააღმდეგობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელმაც ნათელი გახადა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულების ექსპლუატაციის პრაქტიკა და ის შედეგები, რასაც აყენებს არსებული ეკონომიკური და სოციალური სისტემა. ეს საკითხები ერთი კვირის პოლიტიკის ნაწილად იქცა. მახსოვს წყებულში ზაფხულში ცადეთ მუშაობა, მაგრამ ადამიანები ვერ ვიპოვეთ, ვინც ღიად ილაპარაკებდა პრობლემებზე. არც მეგონა, თუ ამ ქალაქში რაიმე მსგავსი ოდესმე ხდებოდა. შევცდება ყველა, ვისაც გონია, რომ უკმაყოფილების და უსამართლობის დაგროვება არ გამოიწვევს მოულოდნელ და უკონტროლო წინააღმდეგობებს. გვიან საღამოს ვახუშტისთან მივდივარ. 2 მარტი, 4 შაბათი. სამსახურში ვაგვიანებ. ვიგებ, რომ ადიგანში კონფლიქტი ამოიწურა და მუსლიმებს ამდენი შეურაცხყოფის და დამცირების შემდეგ იქნება სასაფლაო საკუთარ სოფელში. არაფერია სასიხარულო, გულისრევას ვგრძნობ. დღეს წინადღეებიდან გამომდინარე, ბევრს ვფიქრობ IMC-ის როლზე და ადგილზე. მესმის რომ EMC-ის დღევანდელი სხეული გაუგებარია, რადგან ის ცვლის არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობის აქამდე არსებულ გამოცდილებას. EMC-ის შექმნისთანავე უარი თქო მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სტანდარტებით და კანონიერება უკანონობის დიხოტომიით საუბარზე და მისი ენა პოლიტიკური გახადა. დღეს კიდევ უფრო ნათელია, რომ EMC-ის მის მოსაზრებებს იდეოლოგიურ პლატფორმას აფუძნებს. ის არ არის ნეიტრალური აქტორი, მას აქვს პოზიცია და იქ დგას, სადაც სტრუქტურული ჩაგვრა ანადგურებს ადამიანებს. საღამოს თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებს ხვდებით. მგონია, რომ ეს ბოლო დროის ყველაზე ზუსტი და მნიშვნელოვანი მოძრაობაა. გვიან საუფენცქენის კონცერტზე მივდივართ მე, ნათია, თათია და ქრისტინე. აღმოსა რომ ერთი საათით გვიან იწყება, გარეთ გამოვდივართ და დრო გაყვავს. კონცერტი 2 საათს გრძელდება. ვინც მიცნობს, იცის, რომ კარგ და ნიჭიერ გოგებზე მეტად არაფერი აღმოფრთოვანებს. ანია ასეთია, მის ყოველ გერეში და მოძრაობაში კითხულობს შიშებს, სასაწარკვეთას და შიზოფრენიას. გრძნეულს უსკავს. გამოსვლას დორსი შამანური როკვით The End-ით ასრულებს. სწორი გადაწყვეტილება ასე დამთავრება. ყველა ერთად ბრუნდებით სახლში. ქრისტინა ჩვენთან რჩება. 3 მარტი, ხუთშაბათი. შედარებით გვიან ვიღუძე. თვალდახუჭული ვეძებლი აპტობს და მუსიკას ვრთავ. ქრისტინა საუფენცქენის ანჯელზე ფხიზლდება, ძილბრუნში გამოსცემს ხმებს და ცდილობს ტექსტს აყვეს. მე რა ყველა ერთად ვსაუბს, მოდ ფეხებს სკამზე ვიკეთებ და ყავას სვამთ. ასე ამბოლო დროს იშვიათად ვახერხებთ. გატვირთული დღე არ მაქვს, დასვენებაა. Facebook-ის ფიდშიც დედის დღეა. დედაჩემი შეჩვეულია, რომ ასეთ დღეებს არც კი ვიმჩნევ, არა პროტესტებს. მსუბუქად ვიტყვი, დღესასწაულები არ მიყვარს. ადამიანების დაბადების დღეების ძნელად მახსენდება, ამას ყველა მიეჩვია. დედის დღე განსაკუთრებულად არ მიყვარს. მგონია, რომ ეს მიზანი ქალის რეპროდუქციული ფუნქციის კვლავ წარმოება და არაფერი აქვს საერთო ადამიანებს შორის სიყვარულთან. მინდა დღეს დედაჩემს გაუარო. კვირაზე მეტი არ მინახავს, ვახერხებ მასთან შევლას 9:00 საათით. ამ დროით სარგებლობს და ვაჩეს ჩემი პატარა ძმისშვილის ამბებს მიყვება. შუა დღეს თამთასთან და სოფოსთან ერთად აუცილებლად გასაკეთებელი საქმეების სიას ვადგენთ და შემდეგ კვირაში რამდენიმე მნიშვნელოვან შეხვედრას გვეგმავთ. შუა დღეს ვახუშტისთან მივდივარ, ერთად ვსატილობთ, რამდენიმე დღით მივლენებაში მიდის. საღამოს EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პროგრამის თანამშრომლებს ხვდებით. ეს ჩვენი საქმიანობის ახალი მიმართულებაა, რომელმაც აქტივისტური მუშაობა და რეალურ სოციალურ ჯგუფებთან კომუნიკაცია უნდა გააძლიეროს. დღეს ნახოთ ვერ ხედავთ მისი საქმიანობის ფარგლებს და მიზნებს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ EMC-ს აქვს რესურსი უფრო ინკლუზიურ პლატფორმად ექცეს და ბევრი იდეა ჯგუფი დაიწყოს. ვაპირებთ ვცადოთ. შეხვედრა გრძელდება და ვარჯიშ და წასვლა მავიწყდება. 4 მარტი, პარასკევი. 9 საათზე სამსახურში ვარ. ბევრი საქმე უნდა მოვასწრო და შემდეგი კვირა სამუშაო გეგმა გავწერო. ტყიბულის მოვლენების გამო მთელი პროგრამის საქმიანობა გადავაწყვეთ და საგანგებო რეჟიმში გემუშავებთ. იმდენი მიმდინარე საქმე დაგროვ და არც კი ვიცი როგორ უნდა გავომკლავდეთ. მსგუნავს იმაზე ფიქრი, რომ არაფერი არასდროს არ მთავრდება. ხან ვერც კი ხვდები როგორ ვახერხებთ ამდენ ამბავს გავწვდეთ. EMC-ში ადამიანები შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობენ. ხან მგონია, რომ ბევრს ვთხოვთ თანამშრომლებს და საკუთარ თავებს. დილიდან ცუდ განწყობაზე ვარ. სიზმრები საშნელ დაჭიმულობას მიტოვებს, ვერ ვიტან იმღამეებს და დილებს, რათა სიზმრებს ვნახულობ. ადრე მათ მართვას ვახერხებდი, ახლა დამავიწყდა ეს როგორ უნდა გავაკეთო. ტყებულზე შემაჯამებელი განცხადების ტექსტს ვავრცელებთ. შემდეგ დისკუსიას გეგმავთ აქტივისტური ჯგუფების მონაწილეობით. თათული მძიმე ინდუსტრიებში დასაქმებული ადამიანების სოციალური დაცვის გარანტიების მიმოხილვას აკეთებთ. ცდილობს გაარკვეს სოციალური დაცვის კომპლექსურ სქემებში. პერიოდულად გვიზიარებს და გვეკითხება ჩვენთან როგორაა. გვეცინება. არანაირი სქემა არ არსებობს. ძიმე მამლე და საფრთხე შემცველ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულებისა და ყველა დანარჩენის ბენეფიტებს შორის განსხვავება დამატებითი 10-დღიანი საშუალებულობა პერიოდია. ვფიქრობთ, დასაქმებულთა სოციალური დაცვის სისტემის კვლევა უნდა გავაგრძელოთ და რეალისტური, ადეკვატური მოდელების შემუშავება მოახერხოთ. საღამოს წვიმა იწყება და მე ფეხით ბრუნდები სახლში. 5 მარტი, შაბათი. დღეს რამდენიმე პირადი საქმე უნდა მოვასწრო და პირველ რიგში ექიმთან მევიდე. რეგულარული კონსულტაცია გამოვტოვე და საკუთარი გადაწყვეტილებით ვაგრძელებ მკურნალობას. 6 წლის წინ მტვერზე ალერგია დამიდგინდა. პერიოდულად მიმწვავდება და რთული ხდება, მაგრამ მე დროს რომ ვუთმობდე მკურნალობას, უფრო ასეთანი იქნებოდა. დიაგნოზით ცხოვრება არ მგონია ტვერთი. პირიქით საინტერესოდ შეიძლება აღმოჩნდეს. მთავარია შენს დაავადებასთან ურთიერთობა ისწავლო. ჩვენ ჯერ ვერ დავმეგობრდით. დღიურის ჩაწერის მერე მინდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაზე მოვახერხო მისვლა. სადაც რუსი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ნამუშევრებია წარმოდგენილი გენდერულ თემატიკაზე. ჩემი ბოლოდროინდელი რეჟიმის გამო ვერ მოახერხა მისი გაცნობა, თუმცა ვიქტორია EMC-სთვის უსახლკარო ქალთა საკითხებზე გრაფიკული რეპორტაჟის შექმნაზე მუშაობს. ველოდებით როგორი გამოვა. მინდა კვირას დასვენება მოვახერხო და ძალები აღვიდგინო. ხშირად მინდება ვიწვე, ზევით ვიყურებოდი და არაფერს ვაკეთებდე. ჩემი ნება რომ იყოს ასე ყოფნას ავირჩიეთ. კარგია რომ ყოველთვის მოდის ორ შაბათი და მაიძულებს უარი თქვა არაფრის კეთების სურვილზე.
დღესასწაულებო, ეს იყო იურისტი ლინა ღვინიანიძე, მან თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გიამბობდათ, რა მიხილა, რა გადახდა თავს და რა განიცადა გასულ კვირაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მისი ავტორი დავით ჩიხლაძე ახლა Facebook-ში სიახლეებს გაგაცნობთ, უბრალოდ თქვენ მას ამ სიახლეებს იცნობთ, ის უბრალოდ აგიხსნით როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს სიახლეები.
დღეს პროგრამა მეტად საჭირბოროტა და საინტერესო საკითხს შეეხება, რომელიც ერთხელ მაინც უნდა განვიხილოთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ ყველაფერი ნათელი გახდეს. საქმე იმაშია და ალბათ ეს აღარავისთვის ასიახლე, რომ Facebook-მა ცოტა ხნის წინ 6 ახალი რეაქციის ღილაკი წარმოადგინა. წლების განმავლობაში Facebook-ის მომხმარებლები ითხოვდნენ dislike ღილაკს იმისთვის, რომ ქონოდათ საშუალება მოწონების გარდა სხვა რეაქცია გამოეხატათ კონკრეტულ ბმულზე ან სტატუსზე. და ეს სავსებით სამართლიანი მოთხოვნა იყო, მხოლოდ like-ით ან მოწონებით ინტერნეტის მომხმარებელი ძალიან იყო შეზღუდული. Facebook-მა ნაწილობრივ მიიღო მომხმარებლის თხოვნა, თუმცა ჩათვალა, რომ dislike-ი ან არ მოწონება არ იყო საჭირო და ამის ნაცვლად 6 ახალი რეაქცია წარმოადგინა. ბოლო ორი კვირა შეგვიძლია მოწონების გარდა გამოვხატოთ სიყვარული, გაბრაზება, მწუხარება, გამოვიყენოთ ემოციები ჰაჰა და ვაუ. რა თქმა უნდა, ერთია რას გულისხმობს Facebook-ი და მეორე თუ როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს ინტერნეტი. დღევანდელი პროგრამა კი ზუსტად ამას შეეხება, ანუ იმას თუ როგორ გამოვიყენოთ Facebook-ის ახალი რეაქციები ისე, რომ ზუსტად გამოვხატოთ ის, რისი თქმაც გვინდა. დავიწყოთ თვითონ like-ით, რომელსაც უამრავი ფუნქცია გამოაყდა, თუმცა რამდენიმე დარჩა. Like-ი ესა უბრალოდ რეაქციის გამოხატვა, ანუ როდესაც ან ჯერ არ იცი თუ როგორ გამოხატოს სხვა რეაქციები და საერთოდ ის რომ შეგიძლია ეს გააკეთო და უბრალოდ რაღაც პირველივე საჭიროა ხელში მოხვდება. Like-ი ასევე რჩება მოწონების აღნიშნულ ღილაკად, თუმცა ინტერნეტისთვის მოწონება მაინც ზედმეტად ნეიტრალური მდგომარეობა, ამიტომ ჩემი აზრით ეტაპობრივად ეს ფუნქცია უფრო და უფრო დაკარგავს აზრს და მას სხვა რეაქციები ჩაანაცვლებს. საინტერესო იყო დისკუსია ქართულენოვან ინტერნეტში, თუ როგორ უნდა უწოდოთ ახალ რეაქციებს. ქართულენაში უკვე დამკვიდრთა ზმნა დალაიქება და ალბათ უკვე სხვაგვარად არ წარმოგვიდგენია, როგორ შეიძლება აღვნიშნოთ ლაიქის ღილაკის გამოყენება ქართულად. ახალ ემოციებს ახალი სახელები სჭირდებათ. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრს ფიქრებს და საბოლოო ვერდიქტს მალე გამოიტანს. მანამდე კი წარმოგიდგენ ჩემს საყვარელ ახალ რეაქციას, ლავ, ანუ სიყვარული. გამოყენება ძალიან მარტივია. იყენებ მაშინ, როცა რაღაც ძალიან მოგწონს, ანუ უბრალოდ ლაიქის დონეზე კი არ მოგწონს, არამედ ძალიან მოგწონს. თან ეს არის რეაქცია, რომელიც შეიძლება ფეისბუქის მოხმარებელთა თითქმის ყველა ტიპმა გამოიყენოს. ჩვენმა მშობლებმა შეიძლება ფოტოები დაგველაონ, იმიტომ რომ ვუყვარვართ და ეს ასეა. შეიძლება გამოვიყენოთ ფლირტისთვის, იმის გამოსახატად, რომ ეს ფილმი და მუსიკა ძალიან მოგწონს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფუნქციური ახალი რეაქცია ფეისბუქისგან. წუხარების გამომხატავი ღილაკის სედ, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ დასედება, ალბათ მეორე ყველაზე ხშირად გამოყენებადი რეაქციაა ფეისბუქზე. საერთოდ, როცა ლაიქის ალტერნატივის შემოღებას მოითხოვდნენ, ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ლაიქი არაა საკმარისი ემოცია მწუხარების გამოსახატად. ანუ მაგალითად, ვინმე წერს, რომ გარდაიცვალა, მაგალითად უმბერტო ეკო, შენ გინდა ამაზე რეაქცია ქონდეს, თუმცა ნამდვილად არ მოგწონს ეს ამბავი. ასეთ შემთხვევაში არის სედ რეაქცია. გარდა ამისა, მას ხშირად იყენებენ ასევე ფლირტისთვის, თუმცა მოდით შევთანხმდეთ, რომ ინტერნეტს ყველაფერი შეუძლია გამოიყენოს ფლირტისთვის, ამიტომ ამ თემას აღარ შევეხები. ჰაჰა, ეს ერთი შეხედვით უწყინარი ემოცია, რომელსაც მხოლოდ მხიარულება უნდა გამოეხადა, კომფორტულად მოიგეს ინტერნეტ სარკაზმის სპეციალისტებმა. ადამიანებს კი, რომლებსაც ბევრს ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ გამოჩნდა მათი ხუმრობა ფოტო ან სიახლე სხვების თვალში, სერიოზულად საფიქრალი მიეცათ. მართლა სასაცილოდ ჩათვალა, თუ უბრალოდ მედამცინის. ამას ვერ გავექცევით. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ინტერნეტი სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ყველას დასცინიან, და ამაში ტრაგიკული არაფერია. მოკლედ, უფრთხილდით ჰაჰას. ვაუ, ყველაზე კონტროვერსული რეაქცია. მე ვიტყოდი, საერთოდ შეუძლებელი იყო ფეისბუქის რომელიმე რეაქციას ერთგვარი ეროტიკული კონტექსტი არ შეეძინა. იმიტომ რომ, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ასეთია ინტერნეტი. ასეთი რეაქცია აღმოჩნდა ზუსტად ვაუ, რომელსაც გირჩევთ ძალიან ფრთხილად გამოიყენოთ. ბოლოს კი დაგვრჩა ენგრი, გაბრაზების გამომხატველი რეაქცია, რომელიც ყველაზე ბანალურად გამოხატავს მხოლოდ სიბრაზეს და მეც ვერაფერს. ინტერნეტის გამორჩეული მომხმარებლები გვირჩევენ, მოვერიდოთ ენგრის მშობლებისგან, თანამშრომლებისგან და ლექტორებისგან. ეს ნამდვილად არ არის კარგი ნიშანი.
გადამწერლობა, ეს იყო დავით ჩიხლაძე. ის გიამბობდა იმ თავაზზე, როგორ უნდა მოიხმაროთ ფეისბუქი, ეს ყველა დასოციალური მოვლენა, რომელიც ადამიანებს ერთმანეთს აშორებს. როგორ უნდა უთხრათ ერთმანეთს, რა ნიშანი უნდა გაგზავნოთ ერთმანეთს, როცა რაიმე მოგწონთ ან არ მოგწონთ. მადლობა დავით ჩიხლაძეს. ახლა კი მე შემოგთავაზებთ ორ ფრაგმენტს უხილავი ფარდიდან, რომელიც ხუთშაბათს და შაბათს გავიდა ეთერში. პირველში ლაპარაკი იქნება პირველ ფრაგმენტში კომუნიკაციურ სკულპტურაზე, ანუ მაგიდაზე, რომელიც საკურთხეველია. ყოველ შემთხვევაში უხილავი ფარდის ბოლო სტუმრის ნიკა ბახიას შემოქმედებაში ის მოქანდაკეა, მხატვარია და აკეთებს საუკეთესო ღვინოს, ქვევრის ღვინოს. ადამიანების შეხვედრის ამ უნიშნელოვანეს ადგილზე, მაგიდაზე, სადაც მიმდინარეობს საუბარი, ფიქრი, სმა, ჭამა, ერთად ყოფნა. ჩემი შეკითხვა ასეთი იყო: ადამიანმა უნდა იფიქროს ამაზე, როცა მაგიდასთან ზის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებს.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს, თუ რას წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ, იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი, არ იყო გადაწყვეტილი რაზე ვმუშაობთ. უნდათ რომ, ესე იგი, მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცხადი არ არსებობდა. მე რახან გადაწყვიტე, რომ ესე იგი, თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავენთავი, ეს ამაზე საუბრობდით, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი, არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ახლა სადაც, როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან და დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთ დამთავრ, ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი, არამედ მაგიდა, სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რო არის გვალი მაგი და ყველა ენაში არის ძა არის კულტურები რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვთ ხო მარტო სუფრა აქვთ ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება ხო სწორი მაგი და სუფრა და ასე შემდეგ ეს არის ადგილი ეს არის სივრცე სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს ეხლა ის საკრალური მომენტი რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას ამ ინტენციას ამ ცნებისას უსვამს ხას ხო სწორი ძველ ახმაშის და ახალ ახმაშის რამ ყველგან ეს ცნება მაგიდის ცნება შეკრების ცნება რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი პირველი სასაულიც ქორწილია ხო სწორი ვარ ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი სივრცე სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას ეს თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე მაგ სუფრაზთან მაგალითად ხუბი არ უნდა მოხდეს ესეთ ხო სწორი ვარ აი იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი ხო ხე თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთ ხო ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ არის საკრალური ობიექტი და რაც თავარია თუ თქვენ აგეთ მე ესეთი მომენტი არის რომ მაგიდა არის ობიექტი რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას რომ ადამიანთან ესე იგი მარტო ობიექტი კი არ იყოს რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი ანუ ეს არის ქანდაკება ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ თქვათ რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც, ხო ესეც კედლის ხატრობა. თქვენ წერთ იქ რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო. გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვათ რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ხა ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ, ბიოლოგიურ, რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისგან ყველაფერი. ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო? ანცნებს. თუ როგორ უყურებთ, თქვენ ხა ქართული ღვინო გავიძახით. ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება.
სამწუხაროდ გავიძახით.
და ფიქრობთ, რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის? ერთი რაღაც არის თავარი. გასაგებია რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რაცნებები თუნდაც ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცვის არის სხვა. ცალსახად ეს ესეა. ეხა მე კორეელი იმიტომ ვახსენე რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა რომელიც მისთვის სხვა არის, ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხე ძღვენდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ სეპარატიზმის თანს ზდებს, არა უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგუზურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ გნებათ ესეთ რაღაცას მოგიყვე. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქ ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგეშე კულტურა უნდა ასდაც უგეჰეათ. Ну, აქ ეხა იმაზე იყო, შაყისეც იყო, იმაზეც იყო, ну, ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი რომ ხალხი მოვიდა აღფრთოვანებული იყო ვინც არც წარმოგიდგენთ ხა ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი თქვათ რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო ზორი ვარ მე რეალურ საშუალებებს გახსნილი არ ქონდა ქვეყანა ნუ საქართველოსი მაშინ დენიც არ იყო ეს რო წავიკითხე ყველა მოვიდა და მილოცავდა ცირთად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა ქართველი მოვიდა და მეუნება შენო ეხლა იცი რა თქვიო და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო და აი მაშინ მივხვდი რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავარი როგორც ქართველებს რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი. თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამღვინოს რომაელი ცვამს, ისი ცვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შექმენით, გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში, რომელიც ცუდის მეც არაფერს მოგვიტანს. ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ, რომ 8000 წლის წინ ჩვენ იქ ვცხოვრობდით. და ამიტომაც მართულ ხართებს ვიქნით. და არაკომუნიკატიური ვრჩებით სხვა გარემო სამყაროსთან მიმართებაში.
ბენდიტ ნიკა ბახიას ბერლინში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს მოქანდაკეს რომელიც რადიო თავისუფლების ყოველკვირე რუბრიკის უხილავი პარდის სტუმარი იყო გასულგვირეში ნიკა ბახია ხელოვანია ქვევრის ღვინის კეთებაშიც რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება პრაღის სტუდიიდან გასულერცა ცოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა Thank you.